В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 8 травня – День пам'яті та примирення. Як його відзначали в Україні?
Наші респонденти полягали в тому, щоб цього року згадувати всіх тих українців, які в лавах різних армій боролися з нацизмом.
У Німеччині це день, коли грім оркестрів недоречний.
Визволення від фашизму у Східній Європі здійснювалося спільними зусиллями багатьох народів. Багато націй поклали на вівтар перемоги чимало жертв.
А чим для вас є 8 травня?
День пам'яті, день примирення і победа. Рейхстаг здався.
Для мене свобода, то прежде всего. Свобода буде, буде і пам'ять.
9 травня – день пам'яті, а 8 – день свободи.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Сполучених Штатах Америки повідомили, що державний секретар Рекс Тілерсон зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні, а також у Сирії і деякі інші питання. Зокрема, як мовиться в повідомленні Державного департаменту США, чільники дипломатії обох країн обговорять, далі цитата, необхідність зупинити насильство на сході України і вирішити конфлікт шляхом повного виконання мінських домовленостей. Кінець цитати. Міністерство закордонних справ Росії підтвердили візит Лаврова до США і його зустріч із Тілерсоном, але тему зустрічі не уточнювали так детально. Минулого тижня Тілерсон заявляв, що у відносинах між США і Росією майже немає довіри. При цьому саме становище в Україні, а також питання контролю над озброєннями він назвав саме тими галузями, в урегулюванні яких Росія, за його словами, сьогодні не дуже йде на користь. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошують на необхідності продовження роботи нормандського формату, зокрема з участю новообраного президента Франції. Як повідомляє прес-служба адміністрації президента України, в перебігу телефонної розмови сторони домовилися про подальший графік двосторонніх зустрічей на найвищому рівні, обговорили ситуацію на Донбасі. Німецька сторона на цей час іще не повідомляла про цю розмову. Речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко заявляє, вибухи на дорозі до меморіального комплексу «Савур-Могила» на тимчасово непідконтрольних територіях на Донеччині, про які раніше сьогодні заявили в угрупованні ДНР, є провокацією напередодні Дня Перемоги. Як звернув увагу Лисенко, вибух прогремів за оперативними даними за деякий час перед приїздом російських журналістів, яким показали місце вибуху і заявили, що це нібито може бути українська диверсійна група. Як сказав речник АТО, це так звана багатоходівка, яку розпочали в Росії. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Артугрул Апакан засудив сексуальні домагання стосовно представниці патруля місії на непідконтрольній Україні території Донеччини, що сталося 5 травня. За його словами, цей випадок вимагає швидкої і однозначної відповіді від угруповання ДНР, яке контролює ту територію. Він наголосив, що чоловіка, який нападав на представницю місії, мають ідентифікувати, і такої ситуації немає. Мають повторюватися. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повторила, що була задоволена перемогою на президентських виборах у Франції Еммануеля Макрона. Я була дуже задоволена чудовою перемогою Еммануеля Макрона і ще вчора привітала його з цим телефоном, повідомила Меркель. Тим часом сьогодні після перемоги Макрона різко зріс курс євро.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Восьме травня. Цього дня, в День пам'яті та примирення в Україні, пройшла хвилина мовчання, урочистості, заходи і молебні. До участі запрошували як ветеранів Другої світової війни, так і учасників антитерористичної операції на сході України. В Києві також відкрили історичну виставку про участь бійців української повстанської армії у боротьбі з нацистами. Цього року УПА відзначає 75-ту річницю створення. На окупованому Донбасі ватажки проросійських бойовиків обвинувачують Україну в диверсіях і спробі, як ми чули щойно з випуску новин, ліквідувати командира донецьких сепаратистів. Михайло Штекель знає більше.
8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Цього дня в 1945 році представники антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні прийняли акт беззастережної капітуляції Збройних сил нацистської Німеччини. За часів Радянського Союзу українці святкували 9 травня як День перемоги Червоної армії над німецько-фашистськими загарбниками. Ця дата досі відзначається в деяких європейських країнах, але з 2005 року за рішенням ООН 8 та 9 травня вирішили вшановувати як Дні примирення і пам'яті. В Україні до цієї концепції дати капітуляції нацистів долучилися із 2015 року. 8 травня рівно опівдні всі українські телеканали і радіостанції припинили мовлення і пригадали загиблих хвилиною мовчання. Також по всій Україні проходили акції пам'яті і молебні, у тому числі міжконфесійні. В Запоріжжі, Одесі, Харкові, Львові і інших містах вшановували пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
Я воював мій дідусько, у нього маса наград, маса медалей. К сожалению, рано умер, мені було там около 3 років. Но я всегда гордился своим дедом. Теперь я гордился еще тем, что мы все-таки тоже смогли. Это, конечно, здорово.
Каже ветеран АТО з Запоріжжя Сергій Мандалина. В Києві пам'ятні заходи проводить, зокрема, Інститут національної пам'яті. Голова інституту Володимир В'ятрович нагадав, що українці були змушені воювати по різні боки конфлікту за чужі інтереси. Проте окремо, на думку інституту, стоять бійці Української повстанської армії. Їм присвячена виставка «Відповідь нескоренного народу», яку відкрили в Києві поблизу Національного музею історії України.
Наші рекомендації полягали в тому, щоб цього року згадувати всіх тих українців, які в лавах різних армій боролися з нацизмом, але зважаючи на те, що цього року ще пропадає 5-та річниця створення Української повстанської армії, ми вирішили ще й цього зробити окрему виставку.
На окупованому Донбасі День примирення не обійшовся без провокацій. Проросійські бойовики повідомили про 2 вибухи поблизу меморіалу на Саур-Могилі Донецької області. На меморіалі, який присвячений загиблим під час Другої світової війни радянським солдатам, планував 8 травня виступити Олександр Захарченко, ватажок проросійських бойовиків в окупованому Донецьку. Захарченко обвинуватив у диверсії українську армію, а речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко назвав вибухи елементом багатоходової комбінації Кремля, яка спрямована на дискредитацію України.
Тим більше, що вибух був, за оперативними даними, скажімо так, за деякий час перед приїздом власне журналістів, якраз їм і показали там якусь вирву свіжу.
Останнім 8 травня пам'ятним заходом стане перша хвилина миру о 23:01. Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини набув чинності саме о 23:00 72 роки тому. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Німеччина відзначає сьогодні День пам'яті та примирення, а також визволення від нацизму. Хоч тут 8 травня не є вихідним, проте повсюди в цій країні відбулися офіційні та громадські заходи, приурочені до Дня визволення. Дня визволення німецького народу від гітлерівського фашизму. Дня пам'яті. Саме так ця дата означена у календарі. Наступне, 9 травня, має офіційну назву День Європи. Із Берліна повідомляє Наталія Писанська.
Представники Бундестагу, уряду та Конституційного суду поклали у понеділок вінки до головного меморіалу жертвам Другої світової війни у столиці – Ноє Вахе. Але найбільш велелюдно було біля меморіалів цвинтарів у Трептов-парку, Тіргартені та окрузі Панков, де поховані близько 80 тисяч радянських вояків, котрі загинули в битві за Берлін. Чимало експертів говорять, що навіть День пам'яті про полеглих Кремль використовує в інформаційній війні з метою виправдання власної агресії. Такі думки щодо приватизації Росією права на перемогу у Другій світовій війні в інтерв'ю Радіо Свобода висловив професор східноєвропейської історії Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана, співголова німецько-української історичної комісії Мартін Шульце-Весель.
Визволення від фашизму у Східній Європі здійснювалося спільними зусиллями багатьох багатьох народів. Багато націй поклали на вівтар перемоги чимало жертв, як, приміром, українці, білоруси, росіяни, так само й Польща, звичайно, та інші теж зробили важливий військовий внесок у цю перемогу. Відтак мало сенсу чинити так, як це спробував зробити кілька років тому Володимир Путін, віддавши головну роль у цій боротьбі росіянам. Так, безсумнівно, що Радянський Союз був головною країною-переможницею. Але в радянській армії воювало ще багато представників також і інших народів.
Натомість у німецькому інформаційному просторі знову присутні проросійські байкери «Нічні вовки». 9 травня вони мають намір покласти квіти до пам'ятника воїну-переможцю у Трептов-парку. Торік вони завершили свій похід на Берлін у німецько-російському музеї «Берлін Карлсхост». Його директор Йорк Море повідомив у розмові з Радіо Свобода.
Від «Нічних вовків» не було досі ні заявки, ні іншого контакту з нами. Втім, мене не здивує, якщо вони з'являться на наших заходах. Але ми згадуємо в ці дні історичні події, які не змінилися через актуальні політичні події. Звичайно, в житті, в політичній ситуації відбуваються зміни, про що свідчить, приміром, тривала криза у відносинах України і Росії, а також події, які ми не можемо ігнорувати. Щодо форми різновиду пам'яті на цьому шляху, в якій це відбувається, то я дещо збентежений. Як можливо краще використати інструмент процесу пам'яті?
Українська громада в Німеччині та дипломатичний корпус День пам'яті та примирення відзначає удруге. Така започаткувалася традиція. Посол України Андрій Мельник підкреслив, що, як і торік, заходи відбуватимуться камерно, без галасу. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
А в День перемоги над нацизмом 9 травня в Києві та інших містах України запланована хода ветеранів під назвою «Безсмертний полк». Але наразі в українців виникає питання, хто саме збирається іти у ветеранських лавах. Адже ті, хто воював на фронтах Другої світової війни, це старі люди, яким виповнилося 90 і більше років, та які навряд чи зможуть крокувати в лавах «Безсмертного полку». Не менше питань до активістів ветеранських організацій, що їхню діяльність фінансує держава. Тему досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Серед організаторів ходи так званого «Безсмертного полку», політики з опозиційного блоку, активісти проросійських організацій, низка ветеранських організацій. Минулого року у День перемоги у лавах ветеранів пройшли здебільшого ветерани радянської армії, про що й повідомляли журналістам, відповідаючи на запитання, чи воювали вони у Другій світовій війні.
Я, синок, не воював, а прийняв.
Я не воював, але прийняв естафету від ветеранів Збройних сил, котрі воювали. Я їхню естафету прийняв і проніс далі. 36 років був у військовій авіації.
В вооружених силах авіації.
Визнав один з учасників минулорічного київського параду ветеранів. Серед активістів ветеранських організацій також і ті, кого раніше українці бачили у лавах комуністичної партії. Так, Київську міську організацію ветеранів України очолює колишній член компартії, народний депутат кількох скликань від КПУ Петро Цибенко. Існування подібних ветеранських організацій передбачене чинним законодавством, яке урівнює у правах і ветеранів Другої світової війни, і ветеранів афганців, і ветеранів АТО. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук учасник АТО правник Кирило Сергеєв.
Знайшов постанову Кабміну від березня 2012 року. Саме цією постановою на службу, яка допомагає виключно ветеранам війни, поклали обов'язок робити виплати і просто організаціям ветеранів. До бюджетної годівниці Кабмін допустив низку ветеранів всього, чого тільки можна, які війни і в очі не бачили.
Зазначив Сергеєв. Дослідник історії України Сергій Грабовський зауважує, у ветеранському русі чимало тих, хто не має жодного стосунку до Другої світової війни. Натомість є ті, хто у лавах НКВД зачищав Україну від патріотів з УПА. Ветеран АТО Дмитро Різниченко упевнений, старі ветеранські кадри діляться з чиновниками, вкраденими з бюджету грішми.
Тим, в чиїх руках нині закон, не треба знищувати цих ворогів, які жеруть український бюджет.
Як приклад корупційних зв'язків між старими ветеранськими організаціями та державними чиновниками, журналіст навів ситуацію з виборами громадської ради при Міністерстві оборони, які закінчилися скандалом. Міністр оборони Степан Полторак пообіцяв розібратись із ситуацією, що склалась у середовищі військових ветеранських організацій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чим для них є 8 травня і 9 травня. І ось що почули.
День пам'яті, день примирення і победа. Рейхстаг здався, немці здались.
Для мене свобода, то прежде всего. А свобода буде, буде і пам'ять.
9 травня – день пам'яті, а 8 – день свободи.
День пам'яті. У мене дедушка воював, муж воював. Ми завжди 9 мая ходимо неізвісному солдату. Свобода є свобода, але день пам'яті лично для мене це важливо.
Цей день означає те, що війна вже закінчилася, її не повинно бути.
Взагалі ці святкові дні – це пам'ять про наших батьків, дідів, про наше минуле. У нас повинно зв'язати всіх разом.
День пам'яті про наших предків, про наших дідусів, бабусь, які боролися за незалежність.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Парижі чинний президент Франції Франсуа Оланд і новообраний президент Еммануель Макрон взяли участь сьогодні у церемонії з нагоди закінчення Другої світової війни. Разом вони поклали квіти біля могили невідомого солдата біля Тріумфальної арки. Еммануель Макрон після підрахунку майже всіх бюлетенів здобув підтримку в 66,6% з приблизно 47 мільйонів виборців. Такі результати напередодні увечері оприлюднила виборча комісія Франції. Представниця ультраправих Марін Ле Пен здобула вдвічі меншу підтримку виборців. Відтак, президентом Франції не буде політик, який вважає законною анексію Росією Криму. Очолить цю державу всупереч інформ вкиданням Russia Today і традиційній вже на виборах у західних державах допомозі хакерів Еммануель Макрон. Так пишуть у ЗМІ. Але 11 червня вже перший тур парламентських виборів у Франції. Чи є шанси в очолюваного Марін Ле Пен Національного фронту взяти реванш? І чи буде можливість у Еммануеля Макрона на щось опиратися в новообраному парламенті Франції? Це запитання до кореспондентки Радіо Свобода у Франції Євгенії Руденко.
Я створив свою власну політичну силу, але це буквально рік. Це партія його вперед. Тому, звичайно, такого стабільного, постійного електорату в нього немає. І також нагадую про те, що в першому турі перемогли фактично, тобто отримали майже 20% 4 кандидати. Це стандартно праві соціалісти, а також ліві і Марін Ле Пен. Тобто це, звичайно, показує підтримку насправді виборців у Франції. Щодо Макрона, то він відразу навіть вчора під час своєї промови, коли вже він обраний президент, то він відразу сказав своїм прихильникам, що тепер перед нами надважке завдання. Тепер нам треба заручитися підтримкою парламенту, проголосувати і вийти, взагалі потрапити в нього, отримати там більшість. Бо без підтримки парламенту Макрону не вдасться провести реформи, про які він обіцяв. І взагалі тоді Францію може очікувати ледь не політична криза. Тому ця перемога, вона виглядає радісно, але водночас буквально за півтора місяці все може кардинально змінитися. І зараз, до речі, всі дуже активно чекають, напевно, вже цього тижня всі дізнаються, хто стане прем'єр-міністром країни, тому що протягом, якщо Марін Ле Пен відразу повідомила, хто буде її прем'єр-міністром, то Макрон цього ім'я не називав, і це таке досі лишається сюрпризом. Єдине, що він казав, що в уряді буде дуже багато нових облич. Однак яких облич, ніхто не знає, всі чекають.
Для французів, коли діє надзвичайний стан, терористична загроза нікуди не поділася. Чи можна сказати, що зараз їм ні до України і ні до Росії?
Звичайно, тема Росії, вона була дуже актуальною, особливо всі обговорювали, звичайно, візит Марін Ле Пен до Москви. Це була така досить значуща подія, і зараз вже постфактум говорить про те, що це була фактично навіть одна із найбільших її помилок, те, що вона так просто, ну, дуже відкрито засвітилася, можна сказати, з Путіним. Тому зараз дуже багато жартів щодо, до речі, фінансових, бо вона отримала від російського банку велику суму, і тепер говорить про те, як вона буде їх повертати. Це щодо російського моменту. Однак саме під час виборів все ж таки не дуже багато кандидатів про це говорили, однак на останніх дебатах, коли вже говорили про закордонну політику, то тоді Макрон дуже чітко заявив, що він сказав, що він не готовий слухати диктат Путіна, зокрема в конфлікту на сході України. І також він, звичайно, потім згадав про Сирію. Тому не треба перебільшувати, звичайно, питання України, але воно стоїть.
Євгенія Руденко, кореспондент Радіо Свобода, розповідала із Франції більше на тему реакції на перемогу Еммануеля Макрона у президентських виборах у Франції. Читайте на сайті radiosvoboda.org. Ми знову повертаємося до України. Від сьогодні побутові товари мають продаватися виключно через касовий апарат. Це стосується не тільки великих мережевих крамниць, а й кожного, навіть дрібного підприємця. Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів, додавши перелік відповідних товарів. У списку понад 300 одиниць, серед яких холодильники, плити, котли, кондиціонери, телефони та колонки. Тетяна Попова дізнавалася подробиці.
Постанова Кабміну щодо побутових товарів вже набрала чинності, але не всі підприємці одразу встановили касові апарати. Деякі дрібні торговці не вбачають в цьому потреби і ховаються під вивіскою «сервісне обслуговування», так і зазначаючи у виписаному від руки чекові.
Якщо ви хочете, я вам випишу чек, про це випишу сервісне обслуговування телефона і дам гарантію на беушний телефон один місяць. Новий? Ну, так, звісно, випишу. Ну, як вони не касові, а від руки, тому що ми без печаті, приватні підприємці.
А якщо ви хочете, щоб чек був касовий, то варто йти в великі крамниці, радять дрібні підприємці. Дбаючи про свою репутацію, великі мережеві магазини встановили апарати ще до ухвалення відповідної постанови Кабміну. І їх продавці з гордістю заявляють, що мають їх. Деякі, навіть мережеві крамниці в метро, все ж мають проблему відсутності касових апаратів. Тут чеки виписують хоч і від руки, але вже з початкою.
Гарантію виписую, я чек можу виписати, я все можу, в мене все є. Якщо ви використовуєте через приват, через карточку, тоді є все. А так ні, просто виписую чек і ставлю штамп. Ну, то є гарантія, є штампом теж.
Законослухняні підприємці почали встановлення касових апаратів саме сьогодні, хоч раніше ними не користувалися. Вони скаржаться, що ця постанова суттєво ускладнила їм життя. Тепер вони мають докласти великих зусиль та витратити кошти на встановлення касового апарату.
По-перше, потрібно людину навчати, потрібно бухгалтерію повністю вести. Тобто, якщо раніше ми могли її вести дистанційно, в нас була людина, яка вдома проводила це все, то зараз потрібно людину наймати, апарат оплачувати.
Апарат оплачують нам.
Але легковажність тих, хто досі не встановив касового апарату і не зробить цього найближчим часом, може мати для них надзвичайно погані наслідки. Так, за порушення постанови Кабміну підприємцям загрожують штрафи або арешт техніки. Українські експерти не очікують жодних позитивних змін від початку дії постанови. Керуючий партнер юридичної компанії «Проксіма» Олексій Дорошенко переконаний, що працюватимуть підприємці, як і раніше.
Ті, хто працює зараз легально, будуть продовжувати працювати легально, а ті, хто працював як приватний підприємець, тобто продавав невеликі об'єми, вони працюватимуть так само, як працювали до цього. Тільки вся техніка в них буде дещо дорожчою, саме через те, що вони повинні будуть заплатити ще й за те, щоб вони могли спокійно працювати.
Не кожен підприємець захоче проводити товар через касовий апарат, тому дрібні продавці побутової техніки підуть в тінь, переконаний Олексій Дорошенко. Постанову щодо побутових товарів Кабінет міністрів України ухвалив 16 березня, а сьогодні вона набула чинності. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
А далі поговоримо про музику. При Львівській духовній семінарії діє духовий оркестр, який не лише виступає серед осіб духовного сану, але й несе музику і свою гру до львів'ян. Днями відео зі Львова з музичним проходженням семінаристами центром міста зірвало соціальні мережі. Мало хто знає, що історія духового оркестру має майже 140-літню історію. Галина Терещук зустрілася з семінаристами і розпитала в них, як їм вдається поєднувати молитву, навчання і музику.
Чути молитву семінаристів Львівської духовної семінарії Святого Духа. Майбутні священники у каплиці щоденно на молитві і розмові з Богом. А 7 років навчання в семінарії дає їм можливість переконатися у правильності свого вибору. Брат Мар'ян 4-й рік у духовній семінарії.
Для мене послужив приклад батька і священичої сім'ї.
Увечері у каплиці молитва, а знизу з підвальних приміщень чути марш, джаз, сучасні народні релігійні твори. 25 семінаристів музика об'єднала у духовий оркестр. Лише 4 з музикантів у підрясниках мають початкову музичну освіту. Труби, саксофони, кларнети, туби, словом, духовні музичні інструменти більшість уперше взяла у руки 3 роки тому. Музика і духовність – взаємопов'язані для семінаристів.
Між тим всім багатьма обов'язками, які є покладені в семінарії, молитва – це щільний графік, це є час, перш за все, для відпочинку, для розвинути своє хобі.
Каже брат Мар'ян.
До семінарії я хіба грав на нервах для батьків. Перший раз я взяв інструмент вже в стінах семінарії і вже третій рік намагаюся грати. Мінімум це задоволення приносить для себе.
Продовжує думку Мрад Орест. У 1880 році при духовній семінарії у Львові діяв симфонічний оркестр. Він був улюбленим колективом для духовних осіб, але й городян. Майбутні священники музикували, брали активну участь у громадському житті Львова та церкви до Другої світової війни. З 2001-го у семінарії відновили духовий оркестр, але він з різних причин припиняв свою діяльність. Лише 3 роки тому почалося активне життя музичного колективу завдяки керівнику духового оркестру Андріану Леськіву.
Семінаристи, це є для людей, можна сказати, так, культурний шок. Це є взагалі духовий оркестр. Так як останні роки взагалі обмаль зараз духових оркестрів, тим більше, які активно виступають, зараз дуже мало де побачити. Тому починають навіть оркестри духовних семінарій потрохи заповнювати ту нішу.
Семінаристи мають володіти гарним голосом і слухом. До слова, вони складають іспит із літургійного співу. Однак музика, вміння володіти музичним інструментом, кажуть, важливо для майбутніх священників. Адже сучасний світ робить чимало викликів, на які їм потрібно буде мати відповіді. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А один із найголовніших викликів для музикантів і співаків – це Євробачення-2017. У Міжнародному виставковому центрі відбуваються останні репетиції перед першим півфіналом, що запланований на вечір 9 травня. Конкурсанти з ведучими вже тренуються виступати згідно зі сценарієм, а технічні працівники встигати виносити декорації, прибирати сцену і направляти світло. Відкриту репетицію півфіналу Євробачення бачила Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, як виглядає сцена і номери артистів вживу?
Доброго вечора, Людмила. Звісно, вживу зовсім інше враження, аніж звикли українські глядачі бачити Євробачення по телевізору. Зокрема, відразу кидається в очі, що сцена величезна. Я нагадаю, що це 14 на 70 метрів. Це фактично суцільний екран. Дуже помітно, що її зробили круглою. Це мало би символізувати, що Україна є в центрі Європи. Зараз дійсно була присутня на другій генеральній репетиції, а прямо зараз відбувається третя репетиція, на яку вже продавали квитки, тобто там є аудиторія, глядачі, які дивляться фактично готове шоу, яке завтра, 9 травня, має бути в прямому ефірі. Конкурсанти вже повинні пробувати свої виступи в костюмах, тренуватися разом із камерами. Відкривається шоу український співак Дмитро Манатік, який переклав свою відому пісню «Кружити англійською». Прошу послухати, як це звучатиме завтра. Конкурсанти інші виступають уже у визначеному порядку, відповідно можна поспостерігати, як реагують вболівальники. Поки що це була не та аудиторія, яка купує квитки на концерт, а фани та журналісти. Водночас помітно, що найактивніше люди реагують на яскраві номери, на ті, які чимось вирізняються. От, зокрема, номер учасника Славка Калезича з Чорногорії привабив, скажімо, аудиторію. Я нагадаю, що це той чоловік, який з довгою косою, саме так про нього говорять журналісти. Ось як він звучав. Власне, фінальну картинку можна буде побачити вже завтра, ввечері 9 травня. Людмила.
Яно, цікаво дізнатися, як ось іноземні журналісти, які там присутні, і також фани, як вони реагують на організацію українського Євробачення, адже вона відрізняється від інших.
Дійсно, багато хто із журналістів та фанів не один раз працював на Євробаченні, тож можна, скажімо, порівняти. Зокрема, цікаво було поспілкуватися із Саватом, це журналіст із Туреччини. Він розповів, що взагалі ледве не благав боса прислати його в Україну попрацювати на Євробаченні, тому що він дуже-дуже любить цей конкурс і каже, що завжди дивився по телевізору, а тут побачив цю сцену, звук, світло вражаюче, щоб ви уявляли лише кабелів. Це 180 кілометрів по всій арені. Каже, що враження незабутні і організація на найвищому рівні. Водночас от фанат, його на ім'я Сонасас із Греції, він 6 років поспіль їздить по Євробаченнях. розповідає, що дійсно Україна гарно впоралася з організацією, проте до неї ж є певні вимоги від Європейської мовної спілки, тож це не дивно, що і світло якісне, і звук хороший, і сцена зроблена до ладу. Цікаво також поспілкувалися із Петром Фарагуа, він із Угорщини. Він розповів, що в Україні його найбільше привабила не сцена, не арена, а те, як організоване спілкування, скажімо, між журналістами, фанатами, делегаціями, що дуже легко знаходити контакт, заводити нових друзів, власне, пізнавати Україну. Людмила?
І ще одне запитання, чи сприяє погода конкурсу?
Вчора дуже сприяло, коли була червона доріжка, було сонячно, тепло, і всі конкурсанти відзначали, що радіють цьому теплу. Сьогодні дощі, побачимо, як буде завтра.
Ну, сьогодні дощі також і в Празі, отже, погода рівномірно на всіх розподіляє свій настрій. Це була Яна Полянська, яка стежить за Євробаченням, і «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.